Пантыфік прыняў рашэнне адносна будучыні інстытута рэлігійных спраў Ватыканскага банка. Ён пацвердзіў важнасць місіі гэтай фінансавай установы для каталіцкага касцёла, святога пасаду і дзяржавы Ватыкан. Рашэнне было прынята на падставе дакладаў, прадстаўленых профільнымі ватыканскімі камісіямі, якія ў апошні час працавалі над праектам пераўтварэнняў у Ватыканскім банку, гаворыцца ў паведамленні, якое распаўсюдзіла сёння зала друку апостальскай сталіцы. Папа прыняў рашэнне, што інстытут рэлігійных спраў будзе і надалей з уважлівасцю несці сваё служэнне, прадстаўляючы спецыялізаваныя фінансавыя паслугі каталіцкаму касцёлу ва ўсім свеце. Каштоўныя паслугі, прапанаваныя інстытутам, маюць на мэце садзейнічанне святому айцу ў яго місіі ў якасці паўсюднага пастыра, а таксама дапамогу тым установам і асобам, якія супрацоўнічаюць з ім у яго служэнні, гаворыцца ў паведамленні. Пантыфік звярнуўся з просьбай да кардынала Джорджа Пэла, старшыні сакратарыяту па эканамічных пытаннях, і Эрнеста фон Фрейберга, дырэктара Ватыканскага банка, распрацаваць спецыяльны план па інтэграцыі інстытута ў новыя фінансавыя структуры святога пасаду. Бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан быў прадпісаны далейшы кантроль за дзейнасцю Ватыканскага банка. У паведамленні падкрэсліваецца, што вырашальнае значэнне для будучыні інстытута рэлігійных спраў будуць мець працэсы, распачатыя ў 2012-13 годах па павышэнні празрыстасці і істотным паскарэнні фінансавых аперацый.